Γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε έναν άνθρωπο που θα μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμος. Εμένα ήδη μου έχει φανεί. Τώρα το κάνω για σας αυτό. Πρέπει να σας πω, σκέφτομαι τώρα πώς να το αρχίσω. Πρέπει να σας πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς για τα άπειρα μηνύματα που μου στέλνετε στα social και όχι μόνο. Πάρα πολλά δεν τα έχω απαντήσει όλα, γιατί φημίζομαι ότι απαντάω σε όλα. Και βλέποντας τα εκατοντάδες μηνύματα, να μην πω χιλιάδες και φανώ υπερβολική, σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να κάνουμε μία εκπομπή με αυτόν τον άνθρωπο που με χειρουργήσε, τον κύριο Πάνο Κοντοβαζενίτη. Το κύριο σκόβεται, ήταν μόνο για την έναρξη, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο οποίος είναι αυθεντία, είναι εξαιρετικός γιατρός, μπορώ να το πω γιατί έχω περάσει από τα χέρια του, και διευθυντής του υγεία και της μητέρας στο ορθοπαιδικό κομμάτι.
Σωστά.
Είναι κάτι άλλο ως προς τον τίτλο σου που το ξέχασα?
Το αυθεντία είναι υπερβολικό.
Το αυθεντία, κοίταξε να δεις. Εμένα είναι η γνώμη μου αυτή.
Ναι, να πω γιατί το λέω. Γιατί έρχονται πολλοί και μου λένε, γιατρέ, μου είπαν είστε τέλος πάντων καλός ή ο καλύτερος. Και λέω, δεν υπάρχει ένας καλύτερος, υπάρχουν στην Ελλάδα πολύ καλοί γιατροί. Ένας είμαι και εγώ.
Ναι.
Ευχαριστώ πάντως.
Το προτιμάς έτσι. Εμένα είναι, εγώ επειδή με παθούσα και μάλιστα τα εγγένεια, το καινούριο στούντιο του Αντένα, του Soundis, το έκανα και ούρλιαζες εσύ μετά, δεν το ξέρει ο κόσμος. Τη δεύτερη μέρα μετά το χειρουργείο.
Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι μου έκανες πλάκα.
Ναι, το ξέρω.
Ναι, νόμιζα ότι μου έκανες πλάκα.
Ναι.
Εντάξει.
Μου είπες αποκλείεται.
Κοίτα, λέω ας πούμε ότι ο Βουκεφάλας δαμάστηκε. Ναι. Εσύ δεν μπορείς να δαμαστείς τώρα. Οπότε μόλις το πήρα χαμπάρι, εντάξει, σε άφησα ελεύθερη και.
Ναι, δεν γινόταν. Γιατί...
Είσαι αδάμαστη, ναι. Όντως.
Ήταν αποκλειστική συνέντευξη και δεν μου ήταν και εύκολο.
Ούτε εμένα.
Καλά, βέβαια, όχι ότι. Λοιπόν, όχι ότι είμαι και καλά τώρα. Έχει πολύ αποθεραπεία ακόμη, να τα λέμε και αυτά.
Ναι.
Έχει πολύ πόνο. Γι' αυτό και έχω ένα μόνιμο εκνευρισμό, γιατί αυτό μου φέρνει πάρα πολύ εκνευρισμό όλη την ημέρα.
Βέβαια, να πούμε ότι το γόνατό σου είχε και διάφορα θέματα, γι' αυτό μιλάμε. Και ότι
είχε διάφορα και πολλά.
Ναι, και επειδή ήσουν πρωταθλήτρια και παλιά, και επειδή κάνεις σκι, και επειδή κάνεις ό,τι κάνεις όλα αυτά που κάνεις.
Αρκουδιές.
Ναι, επειδή περπατάς, ξέρω εγώ, 5, 7, 10 χιλιόμετρα την ημέρα, επειδή κάνεις πεζοπορίες, επειδή.
Ναι, αλλά αυτά
εντάξει,
μου αρέσουν.
Το ξέρω.
Αυτά.
Οπότε... Αλλά αυτά δεν αρέσουν σε μένα να σου αρέσουν.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πάμε με τον τρόπο σου.
Λοιπόν, έχεις χειρουργήσει και χειρουργεί συνέχεια. Αθλητές, πρωταθλητές, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές.
Όλοι... Και κοινούς ανθρώπους.
Εννοείται. Όχι. Το λέω αυτό,
ναι.
Διότι αυτό είναι. Το πρόβλημα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν έχει ένας αθλητής στη ζημιά,
ναι,
που έχει ένας άνθρωπος που απλά περπατάει. Γι' αυτό το ανέφερε.
Βέβαια.
Σίγουρα και πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ θέλω τώρα να έρθω. Έκανα μια μικρή έρευνα. Παθούσα ούσα.
Άλλη μια μικρή έρευνα.
Ναι.
είσαι της έρευνας, δεν το ξέρω.
Ναι, είμαι λίγο σπαστική.
Ναι, είσαι ο ασθενής που έρχεται, έχει κάνει την έρευνα και σου έχει 10 ερωτήσεις.
Ναι, και μετά κάνω και άλλες έρευνες πάνω σε αυτά που μου απαντάς.
Να πω κάτι, δεν σε κουράζει αυτό?
Όχι, συνήθως κουράζει τους άλλους. Εγώ αυτό είμαι, ναι, κανονική.
Ωραία,
είμαι το κορίτσι με τις έρευνες,
ναι,
και τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά εδώ.
Τι έλεγε η έρευνα λοιπόν?
Ότι έχουν αυξηθεί. Δεν το περίμενα. Ότι έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία πάρα πολύ οι παθήσεις, να το πω έτσι, οι ζημιές στα γόνατα, στους αστραγάλους, στα ισχία. Μεγάλη αύξηση στα ισχία. Και επειδή τη διάβασα και μάλιστα έδωσα να την κάνουν και άρθρο, γιατί λέω δεν αποκλείεται. Λέω για ψάξτε να το κάνετε άρθρο. Λοιπόν, ισχύει αυτό, ισχύει.
Ναι, ισχύει και έχει αιτίες.
Τις αιτίες μπορείς, ναι, να μου τις πεις.
Μάλιστα. Η μία αιτία είναι ότι ο πληθυσμός τώρα έχει μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής από ότι πριν 40-50 χρόνια.
Okay.
Δεύτερο είναι ότι ο πληθυσμός έχει λύσει τα οικονομικά του προβλήματα σε ένα βαθμό.
Ποιος το λέει
να πω, την ποιότητα ζωής σε σχέση με το 1940, 50, 60.
Καλά, εντάξει.
Ναι, ναι. Δεν λέω ότι είναι όλοι πλούσιοι.
Ναι,
απλά λέω ότι πολλοί στη δεκαετία του 80, 90 και μετά, του 1980, έχουν λύσει διάφορα προβλήματα. Οπότε,
και τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι κάνουν τα χόμπι τους. Δηλαδή, άλλος παίζει ποδόσφαιρο, άλλος παίζει μπάσκετ, άλλος παίζει τένις, αθλούνται. Μετά, υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος. Έχουν γίνει και περισσότερα γήπεδα. Όταν εγώ ήμουνα το 1985-90 μικρός, δεν υπήρχαν γήπεδα. Μουντιαλίτο δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν γήπεδα τένις, δεν υπήρχαν γήπεδα μπάσκετ. Υπήρχε ένα τσιμεντένιο γήπεδο, ας πούμε, στην Πεντέλη που μεγάλωσα εγώ. Τώρα, όπου και να πας, έχει γήπεδα τένις, γήπεδα πάντελ, γήπεδα μπάσκετ.
Δηλαδή, πάει ότι.
Έχει γίνει ανάπτυξη, βέβαια.
Okay.
Και
γιατί
όταν υπάρχουν,
η κούραση δεν παίζει ρόλο.
Ναι, λέμε
εγώ
τώρα...
πίστεψα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Πίστεψα ότι μπορεί λόγω ότι δουλεύουμε όλοι ένα και δύο οχτά ώρα, και λέω όλοι, εντάξει, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που δουλεύουν πάρα πολύ, ορθοστασίες, τρέξιμο... Αυτό δεν είναι ένας άλλος παράγοντας.
Αυτό παίζει ρόλο στους αθλητές που λέμε του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, όλη τη βδομάδα δουλεύουν και ξαφνικά το Σάββατο αποφασίζουν να αθληθούν.
Ναι.
Παίζει ρόλο, όντως. Αλλά τραυματισμούς έχουν και οι άνθρωποι που αθλούνται 3-4-5 φορές τη βδομάδα, χωρίς να γυμνάζονται μία φορά την εβδομάδα.
Ωραία. Να σε πάω σε μία άλλη ερώτηση. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, όσοι αθλούνται, κάποιος που δεν είναι. Εξοικειωμένος τώρα με τις αθλοπαιδιές, να το πούμε έτσι, με τα αθλήματα ή με κτλ. Θα σου πει καλά, δηλαδή όταν αρχίσεις να αθλείσαι ή να κάνεις
κάτι...
σπορ, θα πάθει ζημιά.
Όχι,
προλαβαίνω τη σκέψη.
Ναι, να πω κάτι συχνό. Παράδειγμα, τα άτομα που κάνουν γυμναστήριο 3-4 φορές τη βδομάδα.
Ναι.
Κάνουν σωστά, κάνουν με σωστό τρόπο, με σωστή τεχνική. Ένας 20άρης δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στυλ γυμναστικής με έναν 70-60. Ή κάνουν ασκήσεις που εγώ, σαν γιατρός ειδικός, ξέρω ότι δεν κάνει καλό για το σώμα. Παρ' όλα αυτά τα κάνουν. Αυτός είναι ένας τρόπος τραυματισμού. Άλλος τρόπος τραυματισμού είναι οι άνθρωποι που είναι 50 χρονών και παίζουν ποδόσφαιρο με τους φίλους τους. Δεν μπορεί να είσαι 50 χρονών, 55, να παίζεις μουντιαλίτο και να νομίζεις, όπως νόμιζα και εγώ, αλλά τελικά το σταμάτησα, ότι είμαι 20 ή 30. Δηλαδή, έχουμε μείνει στο πώς παίζαμε και με την ίδια ένταση παίζουμε και στα 40, 45 και στα 50.
Okay.
Επιπλέον, δεν γυμνάζομαι όλη τη βδομάδα καθόλου. Το Σαββατοκύριακο παίζω τένις. Είμαι γύμναστος, μυϊκά.
Αυτό που λες είναι πολύ σωστό.
Ναι, βέβαια, ισχύει. Αυτός είναι ο αθλητής του Σαββατοκύριακου. Άλλος τρόπος είναι και το τυχαίο. Δηλαδή, κάποιος...
Η ορθοστασία.
Η ορθοστασία δεν παίζει ρόλο στον τραυματισμό. Παίζει ρόλο ότι το 1990, αυτό που είπα, δεν υπήρχαν γήπεδα να παίξει ο κόσμος και παίζανε, ξέρω εγώ, 10 άτομα. Τώρα παίζουν 500 άτομα. Γιατί υπάρχουν γήπεδα. Υπάρχουν γήπεδα τένις, γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ.
Δηλαδή, μέσα στην ανάπτυξη αναπτύχθηκε. Μεγάλωσε και ο αριθμός.
Και έτσι αυξάνει και το ποσοστό. Να πω κάτι εντυπωσιακό.
Ναι.
Όταν ήμουν έφηβος, εγώ δεν είχα έπαιζα μπάλα, δεν είχα τραυματιστεί ποτέ. Εγώ συγκεκριμένα. Τώρα στο γιατρείο βλέπω παιδιά 10 χρονών, 12, 15 με πολλούς τραυματισμούς και πολλά παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ έπαιζα δύο φορές τη εβδομάδα ποδόσφαιρο στην ομάδα που έπαιζα και έναν αγώνα το Σαββατοκύριακο. Τώρα τα παιδιά ποδόσφαιρο μπάσκετ τους κάνουν κάθε μέρα προπόνηση.
Ναι, αυτό είναι.
Πολλά
αλήθεια.
Παιδιά παίζουν, αν είναι και καλά, και σε δύο κάπα κατηγορίες που λέμε, δηλαδή K12, K14. Και υπάρχουν παιδιά 14 χρονών με σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν μιλάω τώρα για χειρουργία, που και αυτοί υπάρχουν. Δηλαδή, το να κάνει ένα παιδί χιαστό 14 χρονών δεν είναι σπάνιο. Ή να κάνει ένα παιδί μηνίσκο 16 χρονών δεν είναι σπάνιο. Ναι, δεν είναι σπάνιο.
Που κανονικά θα έπρεπε να είναι.
Κανονικά θα έπρεπε να είναι. Και...
Συγγνώμη, τώρα χιαστό και ναι, 15 χρονών.
Εγώ συγκεκριμένα ο μικρότερος που έχω χειρουργήσει είναι 12 χρονών. Αλλά...
Σοβαρά.
Ναι, βέβαια. Χιαστό, όταν εγώ ήμουν το 1985-90, ξέρω εγώ, 10-15 χρονών, δεν υπήρχε. Γιατί...
Όχι, δεν υπήρχε.
Ναι, γιατί δεν κάναμε τόση πολύ προπόνηση, δεν παίζαμε τόσους πολλούς αγώνες. Τα γήπεδα ήταν χωμάτινα, δεν κολούσε το πόδι κάτω. Ενώ τώρα στις πλαστικές μοκέτες με τα καρφάκια, τα ποδοσφαιρικά, το πόδι κολλάει κάτω.
Α, είναι και αυτό.
Παίζει και αυτό ρόλο. Βέβαια. Δηλαδή, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση πόσα μικρά παιδιά έχουν τραυματισμούς ή προβλήματα από υπέρχρηση. Δηλαδή, ναι. Άλλο είμαι παιδί 10 χρονών και παίζω δύο φορές εβδομάδα, και άλλο παίζω 10.
Τα τακούνια πόσο ρόλο παίζουν?
Λέμε τώρα για τις γυναίκες.
Ναι, τα τακούνια, η κοθόρνη, τα. Το ρωτάω τώρα γιατί έλεγες εσύ αυτά. Εγώ σκεφτόμουν ο καθένας έχει τον καημό του.
Σωστά.
Σκεφτόμουν τα δικά μου.
Σωστά.
Τα δικά μας, μάλλον, των γυναικών. Εγώ, ας πούμε, έχω σταματήσει. Εδώ και
ναι,
μια πενταετία, στο
ναι,
έλεγα,
έλεγες, ναι.
Να φοράω τακούνια την ημέρα. Δηλαδή φοράω αθλητικά, μέχρι το βράδυ που είμαι έξω όρθια και τα λοιπά, γιατί δεν αντέχουν, καταρχάς δεν αντέχω την ορθοστασία πια με τα τακούνια και δεν αντέχουν και οι αστράγαλοι μου, είχα πρόβλημα με τους αστραγάλους. Και το ακούω πολλές γυναίκες και τα φοράω μόνο το βράδυ, αν και εφόσον Αυτό το ξέρεις.
Είναι δύσκολο να βγάλουμε.
Τα τακούνια παίζουν ρόλο.
Παίζουν και θα εξηγήσω. Είναι δύσκολο να βγάλουμε από την ματαιοδοξία της γυναίκας μερικά πράγματα. Ένα τέτοιο είναι τα τακούνια. Γιατί εντάξει, λογικό είναι. Μια όμορφη γυναίκα ή μια λιγότερο όμορφη με ένα τακούνι.
Εντάξει,
ναι, παίζει ρόλο
δίνει,
αυτό.
Είναι συν.
Ναι,
αλλά αθρηστικά.
Να πω που ευθύνεται. Ναι. Αλλά να πω και το άλλο. Έρχονται στο γιατρό και του εξηγεί που έχουν διάφορα προβλήματα. Φορά λιγότερο τακούνι και βλέπει ότι αντιδράνε. Δηλαδή εσύ τώρα.
Φορά τακούνι του.
Φορά λιγότερα.
Α, λιγότερο
τακούνι και βλέπει ότι αντιδράνε.
Ναι.
Τώρα εσύ μπορεί να σε ξέρει και καλά κάνει. Γιατί τα τακούνια.
Εγώ τα έβγαλα.
Ναι.
Από την ημερήσια διάταξη.
Καλά κάνεις.
Το βράδυ που είναι τίποτα, δηλαδή θα μπω σε ένα αυτοκίνητο, θα βγω, θα καθίσω.
Αυτό είναι άλλο βέβαια.
Αλλά την ημέρα ποτέ έχει πάνω από 5-6 χρόνια. Πριν από τον COVID το σταμάτησα.
Ναι. Τα τακούνια παίζουν ρόλο, παράδειγμα, στο κότσι. 9 στις 10 περιπτώσεις κοτσιού, να το πω έτσι, είναι γυναίκες.
Το έχω φανταστεί αυτό.
Μια στις 10 άντρες. Και είναι λογικό. Πάμε να βάλουμε ένα κουτεπιέ, το οποίο για παράδειγμα έχει πλάτος 7 εκατοστά, σε ένα τακούνι, σε ένα κουτεπιέ που έχει πλάτος 4. Πώς θα χωρέσει. Θα στρίψει το δάχτυλο.
Να
είναι κλασικό στις γυναίκες αυτό.
Αυτό το κότσι πώς φτιάχνεται. Γιατί.
Κάτσε να πω για τα τακούνια.
Για παίζει τα τακούνια. Ναι. Από έχω πολλές ερωτήσεις.
Γιατί με πάει στο πλάνο στο άλλο.
Ναι.
Άλλο πρόβλημα με τα τακούνια είναι, ας πούμε, προβλήματα της μέσης. Δηλαδή, λέμε ότι η γυναίκα, αν έχετε ωραία ένα τακούνι 3-4 πόντους, αυτό την βοηθάει. Αλλά δεν μιλάμε για τέτοιο τακούνι τώρα στις γυναίκες. Μιλάμε για τακούνια 8 πόντους και 10. Μπράβο.
15.
Μπράβο. Βάλε να κάτσει μια γυναίκα, ξέρω, 5 ώρες να περπατήσει σε 10 πόντους τακούνι.
Ούτε καν.
Ακριβώς. Άρα το πιο βασικό για τα τακούνια είναι το κότσι και η μέση. Τώρα, αν περπατάς συνέχεια με τακούνια στην καθημερινότητά σου, εντάξει, μπορεί να βγει και πρόβλημα στο γόνατο. Αλλά δεν είναι το κλασικό αυτό. Ή συχνά επειδή έχει αστάθεια, έχει τύχει, έχω χειρουργήσει φίλη μου.
Να γυρίσει πόδι.
Βέβαια. Και μάλιστα είναι αστεία ιστορία αυτή, γιατί αυτή η φίλη μου ήταν από την Τίνο, ήταν 55 τότε. Και έχει μια σκάλα στο σπίτι και φορούσε τακούνι έτσι και της λέω έτσι όπως κατεβαίνεις κάποια στιγμή θα σπάσει το πόδι σου. Και μετά από 3-4 μήνες είναι ασταθές, της λέω αυτό το πράγμα. Από τη σκάλα αυτή έφυγε με το τακούνι και έκανε ένα σοβαρό κάταγμα. Είναι ασταθές.
Να ρωτήσω κάτι τώρα.
Εδώ μας γυρνάει το πόδι με το ίσιο παπούτσι. Πόσο μάλλον να τα ακούμε.
Καλά, εγώ είμαι γενικά του μπουρδου κλώματος. Εγώ σκοντάφτω μόνη μου. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε τακούνια, ούτε να πέσω σε λακκούβα. Εγώ μόνη μου, επειδή βιάζομαι.
Αυτό πάντως που λες είναι μια καλή λύση. Βέβαια μπορεί να έρθει και μεγαλώνοντας. Γιατί θα ήταν δύσκολο να σε πείσει κάποιος 20, 25, 40 χρονών, ειδικά με το στυλ το δικό σου, ξέρεις Κατερίνα, να μην φοράς καθόλου τακούνι.
Ναι, όχι, είναι θέμα ορθοστασίας και τρεξίματος.
Είναι μια κουραστική ιστορία πάντως το ακούνι. Μια κουραστική ιστορία, ισχύει.
Τώρα, αν φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου στις 9 και γυρίζεις στις 7 το απόγευμα, καμιά φορά στις 8, αν τύχεται κάποιο γεύμα,
είσαι ή κάπου να πας.
Τώρα δεν βγαίνει. Και τόσα χρόνια είναι και αθρηστικά όλα.
Ναι,
γι' αυτό το σταμάτησα. Για πες μου για τα κότσια, γιατί. Αυτό μου το ζήτησε μία φίλη μου να στο ρωτήσω. Μου λέει, ναι, τον άνθρωπο αυτό οπωσδήποτε πρέπει να ρωτήσει αυτό.
Ποιο πράγμα.
Έχω δηλαδή και σώσει ερωτήσεις στο μυαλό μου. Λοιπόν, αυτά που έχουν βγει ισχύουν ότι μπορεί το κότσι να φτιάξει με ένα ελαστικό επίδεσμο που το βάζουν.
Πολύ ωραία. Υπάρχουν δεδομένα και μύθοι. Σε παλιό βιβλίο ορθοπαιδικής λέει, επιλέξει, δεν μπορεί ο πύργος της πίζας, γιατί το κότσι ένας πύργος της πίζας είναι.
Ναι.
Έχει χάσει την ισορροπία.
Στραβό.
Ναι. Μπράβο. Δεν είναι σαν να προσπαθείς να στηρίξεις τον πύργο της πίζας να μην πέσει. Δεν μπορεί ένα κότσι, που το κότσι τι κάνει, στρίβει περί τον άξονα και έχει λόγους που στρίβει. Αιτίες. Ναρθικάκια ή επίδεσμοι να το κρατήσουν. Γι' αυτό και εγώ πόσα χρόνια είμαι ορθοπαιδικός.
Αυτό είναι μούφα δηλαδή.
Τελείως.
Ξέρεις γιατί τελείως. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο, ξέρεις πόσες γυναίκες.
Εγώ δεν το έχω δώσει
είχα
ποτέ
30
αυτό.
Με 50 μηνύματα, δεν θυμάμαι, που μου έλεγαν μπορείς να μας πεις γι' αυτό.
Και ποιος είπε ότι οι γυναίκες δεν πιστεύουν στα fake news. Δηλαδή, κάθε τι που βλέπουμε στο Instagram, στα social media.
Εγώ συμφωνώ.
Ναι,
τώρα μιλάς στον άπιστο Θωμά. Εγώ συμφωνώ.
Σου λέω αυτό που λες είναι πρόβλημα, σοβαρό.
Δηλαδή,
είναι πρόβλημα.
Ξέρεις, πάνω από 30 γυναίκες μου γράψανε ότι έχουν πάρει αυτό το.
Να πω κάτι.
Κάτι σαν επίδεσμο. Ναι. Και δεν κάνει τίποτα και μου λένε πρέπει να το ρωτήσεις αυτό.
Ήθελα να πω ότι είναι άλλο το εμπόριο, άλλο το μάρκετινγκ, άλλο η επιστήμη. Άρα στην ερώτηση που μου λες, σαφέστα δεν κάνει τίποτα και γι' αυτό εγώ τώρα.
Εγώ ήμουν σίγουρη.
Πόσα χρόνια είμαι ορθοπαιδικός από την ειδικότητα, δεν το έχω δώσει ποτέ. Ποτέ δεν το έχω δώσει. Έχω κάποιο λόγο που δεν το δίνω.
Εγώ ήμουν σίγουρη, απλά σε ρώτησα επειδή μου το είπαν.
Οι γυναίκες αυτές είναι καλύτερο να τους πεις αυτό που κάνεις εσύ, να φοράνε ένα φαρδί παπούτσι ή όταν θέλουν να πάνε σε μια συγκέντρωση είναι να φοράνε τακούνι, αλλά όχι όλη τη μέρα στη δουλειά. Έτσι, ή να βγουν έξω να πάνε τη βόλτα τους και να φοράνε τακούνι 10 ώρες που είπες. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν, αν δεν έχουν κληρονομικότητα από τη μάνα τους ή τη γιαγιά, γιατί παίζει και αυτό ρόλο, είναι να φοράνε ένα φαρδί παπούτσι μεγαλώνοντας. Τώρα μια κοπέλα 20 χρονών, 30-25, δύσκολα όταν βγει έξω να φοράει τακούνι. Αλλά μεγαλώνοντας, το φαρδί παπούτσι είναι το καλύτερο. Ακριβώς, το καλύτερο.
Να ρωτήσω, τα ισχύα. Σε τι, στην κλίμακα, τι είναι. Α, η κλίμακα, πρώτη ποια είναι.
Σε τι πράγμα.
Σε
τραυματισμούς.
Ναι.
Χαλασμένα δηλαδή. Πρώτη με διαφορά τα γόνατα. Γιατί δεν είναι μόνο νοσήματα φθοράς, δηλαδή μεγαλώνει κάποιος και φθύρεται το γόνατο.
Εγώ δεν το έπαθα αυτά τα τακούνια. Εγώ το,
όχι, είναι
το ρήμαξα από μόνη μου.
Έχουμε νοσήματα φθοράς και νοσήματα τραυματικά.
Ναι.
Άρα ένα γόνατο μπορεί να τραυματιστεί και με την πάροδο της ηλικίας. Εγώ το παρομοιάζω σαν ελάστιχο αυτοκινήτου.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές έρχονται, ας πούμε, 60 χρόνων, 55 χρόνων ή και παραπάνω άτομα. Και μου λένε, ας πούμε, έχει σπάσει ο μηνίσκος μου. Μα γιατρέ, πώς το έπαθα, δεν έκανα τίποτα. Του λέω, είσαι ένα αυτοκίνητο και έχει κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Και ήρθες και μου λες, έσπασε λίγο το αμορτισέρ. Πώς σου φαίνεται αυτό.
Ναι.
Και μου λέει, φυσιολογικό. Άρα τι θέλω να πω, τα νοσήματα φθοράς και οι τραυματικές κακώσεις του αθλητισμού κυρίως είναι στα γόνατα.
Πρώτα είναι τα γόνατα.
Ναι, βέβαια.
Μετά είναι η.
Όχι, μετά τώρα έχουμε αρκετά όμο, ναι, όμο και ποδοκνημική. Το ισχύο που μου λες είναι συνήθως νόσημα φθοράς, παράδειγμα αρθρίτιδα ή πάθηση των πόλεων, λόγω της καθιστικής δουλειάς, των γραφείων κτλ. Γιατί οι πόλεις έχουν, έχουν προβλήματα ισχύου, η επαρχία έχει προβλήματα γόνατος, αρθρίτιδα.
Okay.
Γιατί στην επαρχία πας, ας πούμε, περπατάς πολύ, πας στα χωράφια και ούτω καθεξής, ενώ το ισχύο είναι πάθηση να κάθεσαι πολλή ώρα, δουλειά γραφείου κτλ. Άρα το ισχύο συνήθως έχει φθορά, αρθρίτιδα.
Ναι.
Σπανίως τραυματίζεται. Εκτός τώρα να πάμε σε κάποιο, ξέρω, τροχαίο που εκεί πέρα, εντάξει.
Καλά, αυτό εντάξει, ναι. Είναι και το.
Ακριβώς. Βέβαια το ισχύο, για να πω κάτι, είναι πρώτο στις μεγάλες ηλικίες στο πρωτικό κάταγμα. Δηλαδή οι γιαγιάδες συνήθως γυναίκες,
ναι.
Πάνω από 60.
Γι' αυτό 80. Υπήρχε η παροιμία από πέσιμο ή
ακριβώς.
Αυτό.
Έχει μεγάλη βάση αυτό.
Οι γέροι, λέει, και οι γριές πηγαίνουν.
Ναι. Ναι. Οπότε οστεοπόρωση σε γυναίκα, ξέρω, 70, 75, 80, 85 κτλ. Και σε άντρα, αλλά κυρίως σε γυναίκες.
Ωραία, το ισχύο είναι πρώτο. Να σε πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχω πάρα
βέβαια
πολλά.
Να πω κάτι για το προηγούμενο που είπες ότι ο γέρος ή αποπέσιμο. Τώρα, επειδή οι τεχνικές, οι γιατροί, υπάρχουν πολύ καλοί γιατροί νέοι και οι τεχνικές έχουν βελτιωθεί και τα υλικά.
Πολύ.
Τι λέω, εντάξει, ισχύει και αυτό που λες και τώρα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι τους βοηθάμε λίγο παραπάνω. Και ο πληθυσμός είναι νεότερος. Δηλαδή.
Καλά, σίγουρα. Εγώ λέω τώρα τι λέει η παροιμία.
Δίκιο
είμαι
έχεις.
Σίγουρη ότι.
Δίκιο
η επιστήμη, ειδικά στα αυτά τα θέματα, επειδή έκατσα και διάβασα, γιατί με παθούσα, έχει κάνει τεράστια άλματα.
Ναι, βέβαια,
τα τελευταία 15 χρόνια.
Βέβαια, όπως το λέω και εγώ σε πολλούς που έχουν ψηλοδιαλυθεί, σαν τη μάνα του μπορεί να κάνει κανείς. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο.
Κάτι τέτοια τσιτάτα λες.
Όχι, την
και
μπαίνουμε
στο χειρουργείο.
Την αλήθεια λέω.
Είναι κρυφάτη, γυρίζει από το Βερόπουλο. Μπαίνουμε μέσα στην τρελή
λέω,
χαρά.
Λέω λοιπόν, για φαντάσου έναν άνθρωπο 70 χρονών το 1980 ήταν γέρος. Τώρα 70 χρονών το 2026
ναι, έχεις δίκιο.
Είναι νέος.
Έχεις δίκιο.
Εγώ ας πούμε είχα τον παππού μου που ήταν γιατρός.
Έχεις δίκιο.
Ναι, άκουγα κάτι ωραίο. Όταν ήμουν 5 χρονών, ο παππούς μου ήταν 70. Όταν λοιπόν. Έλεγα ο παππούς ο γιατρός ο γέρος. Ο παππούς ο γιατρός ο γέρος. Πότε θα πεθάνει ο παππούς ο γιατρός ο γέρος. Ο παππούς πέθανε 100 χρονών. Αλλά από τα 70 του για μένα ήταν γέρος.
Ναι.
Τώρα 70άρης.
Παντρεύονται.
Τέλος πάντων χρέωσε
παντρεύονται,
το.
Παντρεύονται, κάνουν παιδιά.
Ο παππούς χρέωσε τη σύνταξη στο δημόσιο 30 χρόνια από τότε που έλεγα πότε θα πεθάνει.
Δεν υπάρχει.
Άρα θέλω να πω παίζει ρόλο και αυτό.
Πάρα δηλαδή, πολύ.
Οι άνθρωποι τώρα, οι 80άρηδες σπάνε, χειρουργούνται και έχουν διάθεση για ζωή.
Ωραία, φίλε, μπαίνει στο χειρουργείο 80 χρονών.
Ναι, γιατί θέλει να ζήσει καλά.
Ναι, όχι, θέλω να πω, αυτό ήταν σουρεάλ σενάριο πριν από 30 χρόνια.
Βέβαια, γιατί και μόνο σουρεάλ. Που έλεγε να χειρουργηθεί, υπονοούσε ότι θα πεθάνει.
Ότι δεν θα ξυπνήσει.
Ακριβώς.
Ναι,
και αυτό. Κάτι άλλο ωραίο που λέω.
Έχεις δίκιο.
Το πιο ασφαλές πράγμα του χειρουργείου, αν έχει καλό αναισθησιολόγο, είναι η νάρκωση.
Ναι.
Το θέμα είναι τι θα γίνει πριν και μετά.
μετά.
Γιατί πολλοί έρχονται και φοβούνται την νάρκωση. Την νάρκωση μην τη φοβάσαι. Αν έχει καλό αναισθησιολόγο, λέω ότι η πιθανότητα να πάρει ένα αεροπλάνο, να πα στη Ρόδο και να πέσει. Είναι μεγαλύτερη από το να πάθεις κάτι στην άρκωση.
Ναι, ναι.
Άμα είσαι ένα καλό ενισχυολόγο.
Σε αυτό συμφωνώ.
Ισχύει, ωραία.
Ποια ήταν το πιο δύσκολο περιστατικό στην καριέρα σου, γιατί ήσουν στο ιατρικό 10 χρόνια πριν.
Ναι.
Δηλαδή έχεις μεγάλη θητεία. Βασικά... Έχεις, παιδί μου, ένα πορτοφόλιο. Πολύ βαρύ.
Βασικά
10 χρόνια στο ιατρικό. Μετά μητέρα, μετά μητέρα και
μητέρα
υγεία.
Τώρα είμαι εκεί, ναι.
Τώρα πόσα χρόνια είσαι εκεί?
4 και.
4. Λοιπόν, σε αυτά όλα τα χρόνια.
Βασικά να πω κάτι.
Για πες.
Τα μεγαλύτερα σχολεία για να μάθεις είναι τα δημόσια νοσοκομεία.
Εγώ καλά, εννοείται.
Εγώ, γιατί το λέω.
Α, ήσουν και σε δημόσια νοσοκομεία.
Ναι, βέβαια, έκανε ειδικότητα. Στα δημόσια νοσοκομεία, λοιπόν, χαμός. Που έρχεται ό,τι μπορείς να φανταστείς, μπορώ να σου πω πολλά περιστατικά. Αλλά είναι τόσο σοβαρά και τόσο τραγικά,
ναι,
που δεν είναι ωραίο για τους τηλεθεατές να τα ακούσουν. Ναι. Αλλά μπορώ να σου πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Ναι.
Πες μου το πιο είναι εύκολο, βαρύ είναι εύκολο, περιστατικό.
Είναι εύκολο.
Τόσο διαφορά.
Με τη μία. Ναι, με τη μία.
Για πες.
Ήταν ένα παιδί πριν 3 χρόνια, το οποίο ήταν 30 χρονών, κατέβαινε τηλεφόρο Πεντέλης, συγκρούστηκε, αυτός οδηγούσε μηχανή, συγκρούστηκε με μια κοπέλα η οποία ήταν μικρή ηλικία και έκανε λάθος. Αντί να δει δεξιά, ξέρεις πως κατεβαίνουμε, είδα αριστερά, δεν είδε κανένα και βγήκε. Λοιπόν, το παιδί εξφενδονίστηκε, με τη μηχανή έτρεχε με 70-80 χιλιόμετρα, 90, φορούσε κράνος ευτυχώς.
Ευτυχώς.
Ναι, το κράνος δεν το συζητάμε. Εξφενδονίστηκε και έσκασε στο πεζοδρόμιο. Και τι έκανε λοιπόν, διέλυσε και τα δύο του γόνατα.
Τι λες.
Φαντάσου το ένα γόνατο, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του, είμαστε πολύ φίλοι. Το ένα του γόνατο, όταν τον χειρούργησα, αντί να είναι ευθεία, είχε γυρίσει 50 μοίρες. Η φωτογραφία είναι σοκαριστική. Αυτό το ένα γόνατο τα έχει διαλύσει όλα. Δηλαδή,
συγγνώμη, αντί να είναι έτσι, ήταν προ.
Από πάνω. Δηλαδή είχε κόψει χιαστούς, πλάγιους, μηνίσκους, είχε σπάσει και το γόνατο. Αυτό ήταν φοβερό. Και είχε σπάσει και το άλλο. Και το άλλο γόνατο. Και είχε και κόψει και δύο τους βασικούς τένοντες. Να μην στα πω λίγο τώρα. Είχε δύο γονείς έτσι, έτσι πολύ αγχώδισμένα, αλλά πολύ καλούς. Το παιδί ήταν και αυτό καλό. Η ιστορία ποια είναι. Το παιδί, η δουλειά του ήταν στα καράβια.
Τώρα περπατάει.
Να σου πω, βέβαια περπατάει. Μια χαρά είναι το παιδί. Και τον είδα μια μέρα στην πλατεία της Νέας Πεντέλης μετά από 2-3 χρόνια. Και ήταν, ξέρεις, εγώ τον είχα συνηθίσει να έρθει και πατερίτσα και όλη αυτή η ιστορία ήθελε χρόνο.
Πόσο καιρό έκανε για να περπατήσει πάλι? Ένα
για,
χρόνο
για
σίγουρα.
Να σηκωθεί να για να σηκωθεί να περπατήσει, περπάτησε γρήγορα. Αλλά για να αποκατασταθεί όλο αυτό ήθελε πάνω από 6 μήνες. Και βέβαια.
Εγώ το έκανα χρόνο το.
Ναι, γιατί δεν ήταν μόνο η βλάβη.
Τα σπασίματα.
Έπρεπε να δυναμώσει μυϊκά.
Βέβαια. Δέσουν τα κόκαλα καλά.
Ναι, είχε πάρει και μια λίμωξη από την άσφαλτο. Είχε μια ιστορία το παιδί. Να μην στα πω λίγο τώρα το αστείο, ποιο είναι ότι μετά από.
Τι τυχερούλη ήταν αυτό Παναγία μου, πήρε και λίμωξη από την άσφαλτο.
Ναι, η άσφαλτο εντάξει δεν είναι. Είναι ρυπαρή. Δεν είναι αποστηρωμένη. Να μην τα πω λίγο τώρα, τον είδα μετά από 2,5-3 χρόνια. Ήμουνα σε ένα σουβλατζίδικο και με χτυπάει κάποιο από πίσω. Και επειδή είχα συνηθίσει μονίμω με πατερίτσα και να έρθει, ήταν και κουρεμένο. Είχε πάει στα καράβια, είχε γυρίσει. Τον γνώρισα και μου λέει: γιατρέ, λέει, με θυμάσαι. Λέω: όχι, ποιος είσαι. Και μου λέει: ο τάδε. Η εικόνα μου με όλη αυτή την ιστορία δεν είχα συνηθίσει να είναι όρθιος να κατεβεί από τη μηχανή και να περπατάει. Δηλαδή το είχα κάνει τελείως delete. Και του λέω: όντως, εσύ είσαι. Αυτό ήταν μια σοβαρή ιστορία και για μένα και βέβαια και το παιδί και για την οικογένεια. Αλλά ναι, όλα καλά.
Ωρε φίλε, τι μου είπε τώρα.
Ναι.
Αρρώστησα τώρα.
Ναι, πραγματικά ήταν. Βέβαια το μήνυμα είναι πάντα κράνος γιατί.
Καλά, το μήνυμα είναι πάντα κράνος, εννοείται.
Εγώ λέω στο γιατρείο και στο περίπτερο της γειτονιάς σου να πας με τη μηχανή, θα φορέσει το κράνος.
Εννοείται, γιατί κακιά η ώρα, η κακιά στιγμή δεν έχει ποτέ, δεν προειδοποιεί ποτέ.
Αλλά από την ειδικότητά μου στα δημόσια νοσοκομεία τα μεγάλα έχω να σου πω πάρα πολλά περιστατικά.
Φαντάζομαι.
Ναι, που έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Έτσι.
Γι' αυτό και είσαι πάντα cool και ψύχρωμος. Πρέπει να σας πω, δεν μπορώ να τη δείξω, αλλά την έχω στα social, στο βίντεο και στις φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Στο χειρουργείο ναι, μέσα. Ναι. Με κίτρινες γαλότσες της βροχής. Και κανονικά η στολή από πάνω, κάτω ναι. Γαλότσες. Λέω εντάξει. Okay.
Και το άλλο που θέλω να πω, έτσι, μια και το λέμε, είναι ότι γενικά θέλει προσοχή η μηχανή. Και γενικά θέλει προσοχή. Ειδικά όμως η μηχανή μπορεί να σου αλλάξει σε μια στιγμή τη ζωή σου, όχι μόνο σε σένα.
Έχεις απόλυτο
στην οικογένειά σου, στους γονείς σου. Εγώ, ας πούμε, στην περίπτωση αυτού του παιδιού, πάντα σκεφτόμουν τη μάνα του. Και ενώ ήταν μια ιστορία χρονοβόρα, και ξέρεις, και σαν γιατρός το παίρνεις μέσα σου.
Φυσικά.
Γιατί κοιτάς στον καθένα να κάνεις αυτό που πρέπει.
Μα φυσικά.
Οπότε και αυτός πέρασε ένα διάστημα με ζόρι, αλλά και εγώ και οι συνεργάτες μου πέρασαμε με ζόρι.
Φυσικά. Πάντα, μα γιατί εσύ είσαι ο υπεύθυνος, πώς θα γίνει.
Ναι, ναι. Τώρα να τρίχιασα που το λέω.
Ναι.
Πάντα όταν κουραζόμουν ψυχικά, σκεφτόμουν τη μάνα του. Και η μάνα
ναι,
του.
Γιατί δεν είναι μόνο η ευθύνη που έχεις χειρουργήσει κάποιον. Είναι και το δέσιμο, γιατί το χειρουργείο. Βέβαια. Δεν είναι, ας πούμε, πήγα, ξέρω εγώ, και μου έβαλαν λίγο
υπνοπνεύμα. Και αφού μιλάμε και λίγο τώρα κοινωνικά, βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Ας πούμε, εγώ έχω χειρουργήσει τη μάνα μου και τον αδερφό μου. Και μου λένε, είχες πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, λέω. Γιατί κοιτάω, σε αυτό που είπες τώρα, κοιτάω να κάνουν έναν άνθρωπο καλά. Τώρα δεν έχει σημασία αν είναι η Κατερίνα ή αν είναι η μητέρα μου.
Ναι. Κοίταξε, εκείνη την ώρα ναι. Αλλά το πριν και το μετά. Δένεσαι.
Νομίζω ότι με τους ανθρώπους.
Νομίζω ότι δένεσαι για όλη τη ζωή.
Ναι, ναι, ισχύει. Ναι. Νομίζω με τους ανθρώπους που τους βοηθάς, ναι, ορθοπαιδικά ή χειρουργικά ή οτιδήποτε, ναι, ναι, είναι μια υπόγειο, ναι, ένα υπόγειο δέσιμο.
Ακριβώς. Ας το λέω εγώ.
Ναι, ισχύει.
Είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε.
Έχουμε
τελειώνουμε.
Πάρα πολλές. Όχι, ήθελα να πω. Να μου είσαι αχρίαστο σαν γιατρός.
Να σου πω κάτι, έτσι όπως λειτουργείς και με όλα αυτά που κάνεις.
Ναι, αλλά λέω μη...
Σίγουρα κάτι θα γίνει, πάει περίπτωση.
Αλλά λέω μη λες μεγάλη κουβέντα και μη σε ματιάξω. Ναι. Εγώ ξέρεις, μη ματιαχθώ και μόνη μου.
Ναι.
Λοιπόν,
ωραία,
πέρα από την πλάκα, ναι, κάναμε και τα αστεία μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφωτιστικό σε πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζω να ξανακάνουμε κάποιο θέμα προς αργότερα προς το χειμώνα.
Να πω ένα μήνυμα, ναι, αυτό που είπα, ότι οι άνθρωποι με τις μηχανές, γιατί έρχονται στο γιατρείο οι γονείς αγχωμένοι και μου λένε, γιατρέ, πες του κάτι. Εγώ πάντα είμαι μπαπ, το λέω. Αλλά στην πορεία της ζωής μου κατάλαβα ότι δεν του αλλάζει εύκολα το μυαλό. Οπότε λέω στους ανθρώπους, αν δεν μπορείς να την πετάξεις, γιατί έχουν διάφορες δικαιολογίες που κάποιες ευσταθούν, κάποιες όχι, τουλάχιστον να φοράς πάντα κράνος. Και αν μπορείς, μην τρέχεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που μετά από σοβαρά τροχέα την άφησαν. Το λέω για τη μηχανή, γιατί είσαι ακάλυπτος.
Έτσι θα το κλείσουμε για ακόμη μία.
Και κράνος παντού.
Κράνος παντού.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, πολλά φιλιά.